ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่22ขยายความเรื่องศีลบรรยายเมื่อช่วงวันที่13ถึง19กันยายนพุทธศักราช2528
เจริญพรโยมวันนี้เล่าเรื่องให้โยมฟังคิดว่าจะพูดเรื่องศีลเพราะวันก่อนนี้พูดเรื่องศรัทธาวันนี้จากศรัทธาที่เป็นข้อหนึ่งมาถึงศีลจะเป็นข้อที่สองในชุดบุตริหรือธรรมะเครื่องเจริญที่แสดงถึงความเจริญของอริยสาวก5ประการนี่คำว่าศีลนั้นแปลว่าอะไรก็ความหมายของศีลนี่เบื้องต้นท่านก็ให้ไว้ตั้งหลายอย่างแต่คำแปลที่ง่ายที่สุดนั้นแปลกันว่าปกติก็เลยมีผู้นำเอาคำว่าศีลนี่มาอธิบายในความหมายว่าปกติคือคนเราถ้ามีศีลรักษาศีลนี่เรียกว่ารักษาปกติสภาพที่เป็นปกติของตนของตนเป็นพระถ้าหากว่ารักษาศีลของพระก็เรียกว่ารักษาสภาพปกติของพระถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามศีลก็ไม่ใช่อยู่ในสภาพปกติของพระก็จะกลายเป็นประพฤติเหมือนชาวบ้านเป็นต้นหรือว่าแม้แต่ชาวบ้านทั่วไปก็มีศีลของชาวบ้านอย่างศีล5ก็แสดงถึงความเป็นอยู่ปกติหมายความว่าตามสภาพปกตินั้นคนเราก็ไม่ฆ่าแกงกันไม่เบียดเบียนทำร้ายกันไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินกันอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นอยู่กันตามปกติแต่ว่าเมื่อใดที่ทำอะไรผิดแปลกขึ้นมาละเมิดในสิ่งเหล่านี้ก็แสดงว่ามีอาการไม่ปกติเกิดขึ้นจากการทำให้ปกติของบุคคลหนึ่งก็ทำให้สังคมนี้ไม่ปกติความปกตินี่ก็รวมไปถึงว่าก็อยู่กันสบายๆมีความสุขกันด้วยมันก็สงบแต่ถ้าหากว่าละเมิดศีลขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นปกติสุขไม่เรียบร้อยก็เกิดความวุ่นวายแต่ที่ไม่ปกติอย่างนั้นมันก็เริ่มมาตั้งแต่จิตใจคนก่อนที่จะแสดงออกมาภายนอกไม่ปกติจิตใจก็ไม่ปกติก็คือว่าเชื่อจิตใจปกติก็อยู่ธรรมดาความคิดนึกทำอะไรไปตามเรื่องในชีวิตประจำวันเกิดความโลภขึ้นมาจิตใจเริ่มไม่ปกติแล้วก็ไปทำตามความโลภนั้นเช่นไปรักของเขานี่ก็ทำผิดปกติออกมาภายนอกหรือมีความโกรธนี่จิตใจก็ผิดปกติแล้วก็ทำตามจิตใจที่ไม่ปกตินั้นก็ไปฆ่าฟันเบียดเบียนคนอื่นทำร้ายเขาก็เกิดความไม่ปกติขึ้นในหมู่ชนในสังคมเรื่อยไปท่านก็เลยให้ความหมายของศีลในแง่หนึ่งว่าเป็นความปกติก็ให้มนุษย์เนี่ยอยู่กันปกติแล้วแต่ละคนละคนก็รักษาสภาพปกติของตนเมื่ออยู่เป็นปกติจิตใจเป็นปกติแล้วต่อไปจะทำอะไรก็จะคิดนึกในสิ่งที่ดีงามก็จะได้ทำได้ถ้าจิตใจไม่ปกติแล้วก็จะฟุ้งซ่านวุ่นวายจะไปคิดทำงานทำการอะไรที่เป็นไปในทางดีงามก็ถูกความรู้สึกความมีกิเลสเหล่านั้นเข้ามาเบียดเบียนทำให้เป็นไปได้ยากวุ่นวายไปแล้วก็นำไปสู่ความทุกข์ด้วยอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งของคำว่าศีลนี่นอกจากนั้นศีลก็แปลว่าความสำรวมความระวังความสำรวมระวังก็คือว่าให้รักษาชีวิตการดำเนินชีวิตของเราให้อยู่ในสภาพปกตินั่นเองเพราะฉะนั้นที่ว่าสำรวมนี้หรือระวังนั้นน่ะก็มาสัมพันธ์กับเรื่องความเป็นปกติเนี้ยเราก็ควรจะระวังรักษาตัวของเราไม่ให้ล่วงละเมิดไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นผิดร้ายทำให้เกิดโทษกับผู้อื่น
อันนี้ก็มีความหมายของการเราสำรวมระวังซึ่งไปสัมพันธ์กับความหมายอีกอันหนึ่งคือศีลนี้ถ้าเราดูตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในหลักที่เรียกว่าหัวใจพุทธศาสนาที่พระมักจะสอนในวันมาฆบูชาท่านบอกว่าไม่ทำชั่วทั้งปวงหรือเว้นจากความชั่วแล้วก็สองทำดีแล้วก็สามทำใจให้บริสุทธิ์อันนี้เราถือกันมาว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาข้อหนึ่งที่ว่าเว้นชั่วนั่นแหละก็คือหลักที่เรียกว่าศีลศีลก็อยู่ในหลักสามประการที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นความหมายของศีลอันหนึ่งก็คือการเว้นจากความชั่วความชั่วสามัญในโลกก็คือการเบียดเบียนกันของมนุษย์เพราะฉะนั้นความหมายของศีลเบื้องต้นทีเดียวก็ได้แก่การเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันที่ว่าสำรวมก็คือระวังกายวาจาใจของเราไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ให้ไปคิดร้ายเบียดเบียนทางกายทางชีวิตได้แก่ปาณาติบาตเบียดเบียนทางทรัพย์สินก็เรียกว่าเป็นอทินาทานเบียดเบียนในเรื่องคู่ครองก็เรียกว่ากามิสมิจฉาจารเบียดเบียนได้วาจาหรือคำพูดก็เรียกว่ามุสาวาทแล้วก็เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนสติสัมปชัญญะตนก็คือข้อสุราเมรัยนี้ท่านให้สำรวมระวังก็สำรวมระวังที่จะได้ไม่เบียดเบียนไม่ล่วงละเมิดความหมายของศีลความสำคัญก็คือนี่แหละคือการเว้นความชั่วงดเว้นจากการเบียดเบียนกันต่อจากนั้นก็จะฝึกให้ประณีตจริงๆขึ้นไปแต่ว่าศีลที่เป็นเบื้องต้นทีเดียวเนี่ยสำหรับมนุษย์ทั่วไปท่านเรียกว่าเป็นมนุษย์ถ้าประพฤติปฏิบัติตามศีล5เราก็เรียกว่ามีมนุษยธรรมก็คือเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์เป็นขั้นต้นเมื่อมนุษย์มีมนุษยธรรมมีคุณสมบัติของมนุษย์แล้วต่อจากนี้ก็ทำความดียิ่งๆขึ้นไปเพื่อเสริมความเป็นมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่ดีงามตลอดจนกระทั่งเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจเป็นเทพเป็นพรหมก็ได้อย่างที่ท่านเรียกว่ามนุษย์สเทโวหรือจนกระทั่งเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์แต่ว่าถ้าเทียบในชีวิตของการที่เรามีพระสงฆ์เป็นนักบวชแล้วก็คฤหัสถ์เราก็เรียกศีล5นี้ว่าเป็นคฤหัสถธรรมหรือธรรมะของคฤหัสถ์ถ้าคฤหัสถ์มีธรรมะได้แก่ศีลเบื้องต้นนี้5ข้อก็เรียกว่ามีคุณสมบัติของคฤหัสถ์ที่ดีแต่ถ้าเป็นพระสงฆ์แล้วก็ถือว่าศีล5ไม่เพียงพอก็ต้องบำเพ็ญศีลให้ยิ่งขึ้นไปถ้าเป็นพระภิกษุก็ถือว่ามีศีล227ถ้าเป็นภิกษุณีก็มี311ข้อเพราะฉะนั้นศีลก็เลยมีนอกเหนือยิ่งขึ้นไปกว่าเพียงศีล5เท่านั้นอันนั้นโดยมากแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อฝึกฝนตนเช่นว่าศีล8ของญาติโยมเนี่ยความจริงญาติโยมถือศีล5นี่ก็เพียงพอที่จะเป็นคฤหัสถ์ที่ดีแล้วแต่ว่าต้องการที่จะประพฤติปฏิบัติฝึกฝนตนให้ยิ่งขึ้นไปก็ถือศีล8ศีล8นี้ถ้าเรียกตามศัพท์ท่านจัดอยู่ในพวกวัดวัดคือข้อปฏิบัติพิเศษที่เราทำเพื่อจะฝึกฝนตนเองขัดเกลากิเลสของตนเองเพื่อเตรียมจิตให้พร้อมที่จะบำเพ็ญคุณความดีอื่นๆให้มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องการความเจริญในธรรมะก็อาจจะไม่หยุดอยู่แค่ศีล5ก็นำเอาศีล8แล้วก็ศีลที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เจริญงอกงามในธรรมแต่อย่างไรก็ดีถ้าว่าตามวิธีปฏิบัติในทางธรรมแล้วท่านก็บอกว่ามีเพียงศีล5ก็เจริญในสมาธิปัญญาได้สำเร็จแล้วเพราะว่าถ้าศีล5นี้ประพฤติปฏิบัติถูกต้องท่านก็เรียกว่าเป็นอธิศีลเหมือนกันอธิศีลนั้นเมื่อมีพร้อมแล้วก็เจริญในอธิจิตในอธิปัญญาต่อไปเป็นการบำเพ็ญไตรสิกขาหมายความว่าผู้มีศีล5ที่ประพฤติปฏิบัติถูกต้องสามารถปฏิบัติบำเพ็ญไตรสิกขาให้บริบูรณ์จนกระทั่งบรรลุความเป็นอริยบุคคลได้แต่ผู้ใดต้องการจะขัดเกลาตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจะนำเอาศีล8ศีล10มารักษาท่านก็อนุโมทนาด้วยอันนี้ก็เป็นความรู้บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องศีลพอแล้วก็ที่ควรจะทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างที่อาตมาภาพได้บอกว่าศีลนั้นก็มีความหมายอย่างหนึ่งว่าการงดเว้นคืองดเว้นจากความชั่วส จับเรางดเว้นจากความชั่วนี้ท่านมีคำบาลีให้อีกอันหนึ่งเรียกว่าวิรัตหรือวิรติวิรัติเขียนวอแหวนสละอีแล้วรอเรือไม่หาอากาศต่อเต่าสละอีวิรัตหรือวิรตินี่แปลว่าความงดเว้นท่านให้รู้ว่าการงดเว้นที่เป็นศีลเนี่ยคนเราจะทำได้สามทางด้วยกันเรียกว่าวิรัตสามวิรัตสามก็คือหนึ่งสัมปัตตวิรัตงดเว้นในเมื่อไปประจวบเข้าเฉพาะหน้าหมายความว่าคนเรานี่บางทีก็งดเว้นความชั่วในเมื่อประสบเข้ากับสิ่งนั้นเฉพาะหน้าแล้วข้อที่สองสมาทานวิรัตงดเว้นเพราะได้สมาทานไว้คือเราได้ตั้งใจถือศีลรับศีลไว้แล้วก็เลยปฏิบัติตามศีลที่ตัวเองสมาทานแล้วก็สามสมุจเฉทวิรัตเรางดเว้นโดยเด็ดขาดอันนี้อัตมภาพจะอธิบายย่อๆคือจะได้เข้าใจหลักการประพฤติปฏิบัติตามศีลไว้ข้อที่หนึ่งสัมปัตตวิรัตงดเว้นเมื่อประจวบเฉพาะหน้าหมายความว่าเราไปประสบเหตุการณ์สถานการณ์ที่จะละเมิดศีลขึ้นมาเช่นว่าเราเดินไปเห็นของผู้อื่นซึ่งโอกาสเปิดเต็มที่ว่าเราจะหยิบเอาได้ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาสำคัญแล้วที่จะตัดสินใจเลือกอย่างไรนี่ในเวลานั้นถ้าหากว่าเราได้คิดขึ้นมาพิจารณาว่าโอ้นี่เราเป็นพุทธศาสนิกชนไม่สมควรจะทำความผิดอย่างนี้การล่วงละเมิดกรรมสิทธิ์ผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วเราก็งดเว้นได้หรือแม้แต่พิจารณาว่าเรานี่เป็นคนที่คนเขาเคารพนับถือไม่ควรจะทำความชั่วอย่างนี้ก็งดเว้นได้เฉพาะหน้าในเวลานั้นโดยเหตุผลที่คิดขึ้นมาในบัดนั้นเองอย่างนี้ท่านเรียกว่าสัมปัตตวิรัตงดเว้นในเมื่อประสบเหตุการณ์เข้าเฉพาะหน้าทีนี้ประการที่สองเราได้สมาทานศีลไว้ตั้งใจรับศีลเหมือนกับไปสัญญาหรือปฏิญาณไว้แล้วในเมื่อมาประสบ ในเมื่อไปประสบเหตุการณ์เข้าเช่นอย่างที่ตัวอย่างเมื่อกี้นี้ไปเห็นของที่สามารถที่จะถือเอามาเป็นของตนได้แต่มาพิจารณาว่าเราได้สมาทานรับศีลไว้แล้วเป็นคนถือศีลปฏิญาณบอกกับพระไว้หรือตั้งใจกำหนดใจไว้แล้วเราก็ไม่ละเมิดศีลไม่ทำความชั่วนั้นอย่างนี้เรียกว่าสมาทานวิรัตคืองดเว้นเพราะว่าได้ตั้งใจรับเอาไว้ถือเอาไว้อย่างนั้นและประการที่สามสมุจเฉทวิรัตงดเว้นโดยตัดขาดอันนี้หมายถึงว่าไม่มีกิเลสในใจคือไม่มีความโลภความโกรธในหลงเหลืออยู่ในใจเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีกิเลสที่จะเป็นเหตุให้ทำความชั่วถ้าอย่างนี้แล้วท่านเรียกว่าเป็นเหมือนกับอัตโนมัติจะไปประสบเหตุการณ์อะไรก็ตามที่จะทำให้ละเมิดศีลก็ไม่มีทางละเมิดเพราะไม่มีกิเลสที่จะเป็นเหตุให้ละเมิดและทำความชั่วนั้นๆอันนี้เรียกว่าสมุจเฉทวิรัตได้แก่การงดเว้นความชั่วของพระอริยบุคคลโดยเฉพาะพระอรหันต์เพราะไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลยเป็นว่าไม่ทำความชั่วโดยสิ้นเชิงอันนี้คือวิรัตสามอย่างที่เป็นความรู้ประกอบเป็นหนทางในการที่จะถือศีลแต่ว่าถ้าสำหรับพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปเนี่ยมักจะใช้วิธีสมาทานวิรัตที่งดเว้นโดยสมาทานไว้ด้วยแต่ว่าถึงแม้ไม่ได้สมาทานก็ยังมีสัมปัตตวิรัตคือใช้เหตุผลพิจารณาถึงภาวะของตนเฉพาะหน้านั้นอาศัยหิริโอตตัปปะนั่นเองทำให้และไม่ละเมิดศีลไม่ทำความชั่วนี่ก็เป็นความรู้บางอย่างที่อาตมาภาพนำมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องศีลก็อยากจะขอปิดท้ายด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความสำคัญของศีลพระพุทธเจ้าถือว่าศีลนั้นมีความสำคัญเหมือนกับเป็นพื้นแผ่นดินหรือว่าพื้นที่เรายืนเรานั่งเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรท่านบอกว่าคนเราเนี่ยจะทำงานทำการอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีพื้นเป็นที่เหยียบยันซะก่อนถ้าไม่มีพื้นเป็นที่เหยียบยันแล้วก็ทำอะไรไม่ได้สมมติว่าโยมจะตัดกิ่งไม้สักกิ่งหนึ่งก็ต้องมีที่เหยียบเช่นมีพื้นดินที่เหยียบแล้วเราจึงจะจับอุปกรณ์จับอาวุธจับมีดจับขวานขึ้นมาแล้วก็ฟันกิ่งไม้ได้ถ้าเราไม่มีที่เหยียบที่ยันแล้วเราไม่สามารถทำงานนั้นได้เลย ท่านบอกว่าศีลเนี่ยก็เปรียบเหมือนพื้นแผ่นดินหรือพื้นที่เราเหยียบยันนั้นทีนี้ถึงแม้มีพื้นมีที่เหยียบแล้วบางคราวพื้นนั้นก็ไม่มั่นคงถ้าพื้นคลอนแคลนก็ทำงานไม่สะดวกทำงานไม่ถนัดงานก็อาจจะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างเช่นว่าตัดต้นไม้อย่างตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าพื้นตรงนั้นเกิดไม่มั่นคงเช่นเราเหยียบอยู่บนพื้นกระดานแล้วปูไว้แล้วก็คอนแคนโยกไปมาแล้วอาจจะตัดไม่สำเร็จหรือว่าถ้ากำลังของเราดีมีดก็คมมากก็อาจจะตัดได้แต่ถ้ามีดก็เกิดไม่คมกำลังของเราก็ไม่ดีก็เลยไม่มีทางตัดได้สำเร็จอันนี้ก็สัมพันธ์กันถ้าจะเปรียบท่านบอกว่าพื้นดินนั้นก็เหมือนกับศีลแล้วก็กำลังที่ตัดนั้นเหมือนสมาธิมีดที่คมอุปกรณ์นั้นก็เหมือนกับปัญญาถ้าหากว่ามีศีลมั่นคงแล้วก็จะเป็นเหตุให้ช่วยให้สมาธิกำลังของเรานั้นดีขึ้นแม้เราจะกำลังไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่พื้นที่มั่นคงนั่นแหละช่วยเราได้แล้วมีดคือปัญญานั้นแม้จะไม่คมนักก็ยังใช้งานได้สำเร็จแต่ถ้าหากว่าศีลของเราไม่มั่นคงคอนแทนเราก็อาจจะต้องอาศัยปัญญาที่เป็นมีดอันคมปิดแล้วก็กำลังคือสมาธิที่เข้มแข็งมากแต่อย่างไรก็ตามไปอันว่าศีลเนี่ยเป็นหลักสำคัญในเบื้องต้นอย่างเป็นพื้นที่เหยียบยันที่จะทำให้ทำงานได้สำเร็จเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเห็นความสำคัญของศีลแล้วก็พยายามที่จะเจริญศีลขึ้นมารักษาศีลให้เป็นปกติเป็นพื้นที่มั่นคงอยู่ในจิตใจเพราะว่าศีลนั้นเป็นพื้นฐานที่มั่นคงในจิตใจของตนเองด้วยในทางสังคมด้วยเมื่ออยู่ภายในใจของตนเองจิตใจของตนเองก็สงบเยือกเย็นไม่กระวนกระวายจะบำเพ็ญสมาธิก็ทำได้สะดวกขึ้นจะคิดนึกอะไรนี้เพื่อเจริญปัญญาก็ทำได้สะดวกนี่แสดงออกมาในภายนอกศีลในระดับสังคมถ้าหากว่าคนเราไม่เบียดเบียนการสังคมมีความปกติสุขก็เรียกว่าสังคมนั้นมีความมั่นคงคนจะทำงานทำการทำธุรกิจอะไรก็ทำได้สะดวกแต่ถ้าสังคมนี้มีการเบียดเบียนกันมากเราจะเห็นว่าแม้จะไปไหนมาไหนก็หวาดระแวงเพราะฉะนั้นจะดำเนินธุรกิจทำอะไรก็ไม่สะดวกบางอย่างก็ต้องเว้นจะไปไหนข้ามคืนก็ไปไม่ได้เป็นต้นหรือไปในสถานที่บางแห่งไปไม่ได้การงานของมนุษย์ก็ไม่เป็นไปโดยสะดวกในระดับสังคมก็ดีในระดับจิตใจก็ดีศีลก็มีความสำคัญอย่างที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นก็ให้สร้างศีลไว้เป็นพื้นฐานอันมั่นคงในจิตใจและในสังคมแล้วก็จะทำให้ดำเนินก้าวหน้าไปในกิจการงานทั้งที่เรียกว่าทางโลกและทางธรรมทั้งในทางสังคมและในจิตใจของแต่ละคนศีลมีความสำคัญแล้วก็อานิสงส์อย่างกล่าวมานี้เป็นพื้นฐานที่จะให้ก้าวต่อไปในสมาธิและปัญญาส่วนเรื่องสมาธิและปัญญาเป็นยังไงอาตมาภาพก็คงจะได้มีโอกาสกล่าวต่อไปในเบื้องหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอยุติธรรมกถาเกี่ยวกับเรื่องศีลพร้อมทั้งความสำคัญของศีลไว้พอสมควรกับเวลาเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาโยม